Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Așa cum v-am promis săptămâna trecută, deschidem acest manual al presbiterului și vrem să analizăm toate sfaturile pe care Pavel i le-a dat cu atâta dragoste lui Timotei. Bun venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Pastorul Traian Aldea este cel care ne conduce în călătoriile noastre radiofonice și pentru asta îi mulțumim. Vorbeam despre dragostea care a stat la baza tuturor sfaturilor și a grijii pe care Pavel a avut-o pentru Timotei. Tot cu dragoste îl inițiază și chiar pune punctul pe i pentru a fi rezolvate anumite probleme.
Așa este. Studiind epistola către Timotei, observăm că următorul pas pe care îl face Pavel este viața devoțională, viața personală cu Isus, relația ta cu Isus. Pentru că nu poți să fii un conducător bun, nu poți să fii un creștin, dacă nu ai o viață profundă. Și ceea ce tratează Pavel, și o tratează destul de clar, este lucrul acesta, care îl avem în capitolul 2, ne vorbește despre rugăciune. Apoi, în capitolul 3, ne vorbește despre taina evlaviei, un lucru extraordinar. În capitolul 4 și capitolul 5, cuvântul cheie este evlavie. Evlavie și sfințenie. Așa că, socotesc că este important să abordăm această viață devoțională, viață spirituală, aspectul profund
personal
de relație cu Dumnezeu, care trece dincolo de fapte. Noi, de regulă, observăm doar părțenea. Uite ce a făcut cu tare, uite ce a făcut. Vai, groaznic, afară cu el, excludeți-l. Dar asta le observăm. Înainte ca să apară aceste lucruri,
există o motivație,
există
ceva
o problemă lăuntrică profundă.
Nerezolvată.
Aia, acea problemă lăuntrică profundă o rezolvă Pavel în modul pozitiv, în sensul că vine să aducă în sufletul omului focul acela care să-l păstreze tare în credință. Și care este primul lucru? Observăm.
Cu ce
Dumnezeu,
să
începem cu 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Mântuiți prin cunoaștere. Nu pe o cale mistică, ci mântuiți prin cunoaștere. Cum poți să ajungi acest lucru? Și acum, versetul 8 este extraordinar de frumos. Vreau, deci, ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini sfinte, fără mânie și fără îndoială.
Foarte frumos. Și chiar mă întrebam de ce ați sărit peste versetul 1, de ce ați început cu 4? Pentru că la versetul 1 vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru că înainte de toate, într-adevăr, este rugăciunea. Ea te apropie cel mai bine de Dumnezeu și apoi vin celelalte lucruri. Dacă voiți ca toți oamenii să fie mântuiți, să ajungă la cunoștința adevărului, prin rugăciune ajungi și la cunoștința adevărului.
Așa este, foarte frumos. Eu am folosit de multe ori versetul 8 și versetul 9 ca un subiect al meditațiilor de dimineață, unde el vine cu precizări foarte clare. Vreau, și când vreau este ceva
hotărât imperativ. Deja, da.
Vreau ca bărbații să se roage. Vreau ca femeile să se gătească într-o ținută cuvincioasă, cu modestie, cu discreție, cu fapte bune.
Cum se cuvine femeilor care spun că sunt
evlavioase. Și nu cu lucruri exterioare care atrag atenția.
Da.
Ei, dacă aceste două elemente, către bărbați și către femei, ar fi respectate, ar fi extraordinar.
Multe probleme ar fi eliminate.
Mama mea avea o prietenă care era medic și care mergea aproape regulat duminica la biserică, ortodoxă. Și eu mi-amintesc foarte bine pe doctorița aceasta că de multe ori mergeam când eram copil la dânsa cu problemele care le aveam și era o femeie de societate, elegantă. Soțul dânsei era directorul fabricii de acolo, era o familie de elită. Dar ea îi spunea mamei, uite, când mă duc la servici, mă îmbrac, mă aranjez, cum se face în societate. Dar când mă duc la biserică, nu. Deci atunci nu mai mă fardez, nu mă rușez, nu mai pun bijuteriile, pentru că mă duc să mă rog, nu mă duc să mă afișez înaintea oamenilor. Eu așa mă duc la biserică. Foarte interesant că lumea religioasă, și-o spun în general, fie că vorbim de ortodoxie, de catolicism, de protestantism sau chiar și de mahomedanism și de iudaism foarte mult, țin foarte mult la exterior. Uneori poate că au rămas numai chiar cu acest exterior. Asta este poate greșeală.
Forma fără fond.
Da. Dar țin foarte mult că atunci când te duci la biserică să te duci în mod decent, să te duci în mod simplu, să te duci într-un mod în care să nu atragă absolut deloc atenția.
Da.
Lucrul acesta este bun și trebuie să-l acceptăm. Probabil că noi observând că acest lucru a devenit un scop în sine și nu mai reprezintă ceva, ci doar atât, din aceea am încercat să nu-i mai dăm importanță, am spus nu, noi trebuie să fim evlavioși, trebuie să avem în interior, nu contează atât de mult exterior. Ei, Pavel, vom observa că în această epistolă
leagă
și partea exterioară și partea. Vreau ca bărbații să fie așa și vreau ca femeile să fie astfel. Dacă dorim să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu și dacă acest obiectiv pe care l-a enunțat Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți, atunci trebuie să începem de aici. Viața devoțională, viața în care elementul important să fie unul singur. Mă duc să mă închin lui Dumnezeu. Mă duc să îl laud pe Dumnezeu. Dacă îngerii își acopereau trupul cu aripile, dacă Isaia a strigat, vai de mine, sunt un om păcătos că l-am văzut pe Dumnezeu, cum ne putem permite să venim la biserică oricum? Este primul capitol. Al doilea capitol foarte important este prezentat într-un cuvânt care devine un leitmotiv al epistolei, evlavia este de folos în toate. Capitolul 4 cu versetul 8. Dar tu însuți deprinde-te în evlavie, pentru că deprinderea trupească este de puțin folos, dar evlavia este de folos în toate. Observăm că evlavia este o contraparte a exteriorului. Deprinderea trupească. Poate să fie vorba de înțelepciune, de oratorie, abilitate în conducere.
Cunoștință, lucrurile.
Cunoștință. Sunt oameni care știu să facă bani, știu să câștige. E abilitatea lor. Și atunci, dacă au bani, ei vin cu bani în biserică. Ce aveți nevoie? Păi nu avem lemne. Cumpăr eu. Ce avem nevoie? Să reparăm cu tare. Repar eu. Ei, aceste abilități, pe oameni aceștia îi fac cu un anumit statut. Toți îi respectă, îi salută, îi măgulesc, se învârpe lângă ei. Dar spune, abilitatea e de puțin folos, dacă nu este evlavie. Observăm, evlavia este elementul important. Mai departe, în capitolul 6, spune așa, și învățătura cea potrivită evlaviei, dacă cineva dă o învățătură străină și nu se ține de cuvintele sănătoase, de cea ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura cea potrivită evlaviei, este îngânfat, neștiind nimic, ci fiind bolnav de întrebări fără rost și de lupte de cuvinte din care provin invidia, ceartă de făimări. Deci observăm că evlavia vine în contrast cu anumite activități. Omul mândru, omul încrezut în sine. Pentru că în versetul 6 să meargă mai departe. Evlavia cu mulțumiri este un mare câștig. Evlavia cu mulțumiri. Adică important este sufletul tău. cât de mult ești tu legat de Dumnezeu. Eu am văzut oameni care în momentele dificile plângeau, nu puteau dormi noaptea, se rugau, Doamne, te rog, salvează Tu biserica, suntem într-un moment dificil. Am văzut oameni care au trăit așa cu o foarte mare profunzime, cu lacrimi, cu momente foarte emotive, profunde, evenimentele mântuirii Lui, în urma unei predici, în urma unor ocazii speciale. Oamenii aceștia au rămas și au plâns. Gândiți-vă doar la Ana, care stătea acolo la ușa templului și bolborosea, se ruga în mintea ei, dar buzele ei mergeau. Era socotită beată, dar ea aici sunt frământată de un mare necaz. Învărți sufletul meu înaintea Domnului. Asta este Evlavia. Un om care vine cu durerea la Dumnezeu, dar vine și cu bucuria la Dumnezeu. Și spune, Evlavia aceasta este de mare folos.
Este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem lua cu noi nimic din ea.
De multe ori oamenii spun, păi ce ai făcut tu? Uite, celălalt e prezbită, celălalt e pastor, celălalt e dirijor, celălalt e dar tu ce ai făcut? Dar spune, nu, omul evlavios, acesta a câștigat cel mai mult.
Absolut.
El este adevăratul câștigător al problemei, nu cel care reușește să urce anumite trepte. Și încă un gând tot legat de evlavie, dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de toate acestea și urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea Duhului. Urmărește evlavia. Observăm, dacă primul element pe care îl prezenta Pavel era viața devoțională de rugăciune, cu umilință, cu smerenie, fără podoabe, fără haine, fără de lux și de așa ceva, de etalat. A doilea element este evlavia. Evlavia este un element interior, profund. Este ceea ce ești tu în adâncul sufletului tău.
În relația cu Dumnezeu.
Relația ta cu Dumnezeu. Această evlavie nu o poți cumpăra, nu o poți da, ci o realizezi numai printr-o meditație. Vedeți, trebuie să meditezi. Se poate vedea omul evlavios care, mergând pe drum, fredonează o cântare. Stând undeva, citește ceva și se roagă. Îi vezi fața luminoasă. Îți dai seama că omul acesta gândește la ceva frumos. Acesta este un lucru rar.
Un om împăcat plin de pace într-un război care se duce în fiecare zi în această lume a noastră. Într-adevăr, îl vezi printre toți agitații și neliniștiții lumii, vezi un om împăcat.
Nu-i place să stea la vorbe de nimic. Nu-i place să privească scene urâte. Nu poate. El este într-o lume înaltă, fericită. Ca un avion care se ridică de la sol, peste tot
norilor.
Este ceață, este nor și când te-ai ridicat deasupra este soare.
Vezi,
nu zine
seninul.
Să crezi. Da. Așa este omul evlavios, s-a ridicat deasupra tuturor. De aceea spune Pavel, ținta ta, tu om al lui Dumnezeu, urmărește evlavia. Dragi prieteni, gândiți-vă la acest subiect, citiți și încercați să vă ridicați la nivelul acesta. Un al treilea aspect pe care îl tratează apostolul în epistola sa, este, a spune eu, doctrinal. Se ocupă de relația ta cu Dumnezeu și este singurul verset unde ni se prezintă această taină extraordinară a divinității. Capitolul 3, începând de la versetul 14, pentru ca versetul 16 să fie elementul de bază. Îți scriu acestea, sperând să vin la tine mai curând. Iar dacă voi întârzia, să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Deci iată ce este biserica. Și țineți cont că ei nu aveau atunci biserici. Se adunau prin case, se adunau prin peștă, se adunau unde găseau și ei un spațiu. Dar nu clădirea era biserica, ci biserica erau ei, oamenii. Biserica este stâlpul și temelia adevărului.
Cum sunteți voi, așa este biserica.
Și acum, textul de bază. Cu adevărat, mare este taina Evlaviei. Dumnezeu s-a arătat în trup, a fost îndreptățit în duh, a fost văzut de îngeri, a fost predicat între neamuri, a fost crezut în lume și a fost primit sus în slavă,
înălțat în glorie.
Extraordinar. Acesta este, cum să spun eu, cea mai frumoasă prezentare a Domnului nostru Iisus Hristos.
Traducerea dumneavoastră, ascultătorilor, spune parcă și mai clar. Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit, neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Cel ce?
Da, dar acest ce era Dumnezeu.
Da, da.
Asta este, fiindcă marea problemă care se punea în primul secol era acceptarea lui Iisus, o persoană fizică, răstignită, deci bajocorită,
ca Dumnezeu.
Să fie Dumnezeu.
Da.
Dar pentru Pavel nu mai apărea nicio îndoială. Dumnezeu s-a arătat în trup.
A fost văzut de îngeri.
Acest Dumnezeu care s-a arătat în trup a fost îndreptățit de Duhul, adică Duhul lui Dumnezeu și-a pus amprenta. A spus-o la botez, a spus-o pe muntele schimbări la față, a spus-o ultima dată în templu. Acesta este Fiul meu prea iubit. A fost îndreptățit de Duhul. A fost văzut de îngeri și predicat între neamuri, cum este predicat și acum. A fost crezut în lume
și a fost înălțat în slavă.
A fost înălțat în glorie. Asta e taina. Deci observăm că este o foarte mare diferență între ceea ce spune Biblia despre taină și ceea ce crede biserica mare, clasică, că este taină. Socotind taina ca o minune inexplicabilă, ceva miraculos care lucrează pe dedesubt, ai luat bucățica, ai băut paharul, te-a atins preotul, ți-a pus mirul pe frunte, gata, se întâmplă o minune. Chiar am văzut scene tragicomice, cum oameni care sunt în pragul de a fi arestați, nu știu ce, li se dă cu puțin mir pe frunte ca să scape. Este groaznic să fii hoțul hoților și apoi, Doamne, păzește-mă, ocrotește-mă. Aia nu-i taină. Taina este taina Evlaviei. Ce vorbise noi despre Evlavie, vedeți? Dumnezeu, care s-a arătat în trup și a trăit între noi fără niciun păcat, a trăit în umilință, a suferit moarte de cruce, a fost văzut, a fost predicat, a fost înălțat, toate aceste etape s-au parcurs, iar eu ce pot să fac? Eu pot să-L studiez, pot să mă duc să întreb pe oamenii care erau încă în viață atunci, iar astăzi să mă duc să cercetez Biblia și documentele care sunt. Și când fac acest lucru, eu ajung să cunosc. Deci taina este un element mai greu care poate fi cunoscut prin studiu, prin cercetare, prin meditație, prin rugăciune și mai mult decât toate, printr-o viață evlavioasă. Pentru că lucrurile spirituale trebuie să înțelese spiritual. Iată ce este taina. Acest lucru Dumnezeu ne-l oferă spre cercetare, spre aprofundare și spune că acest lucru va deveni ce? Stâlpul și temelia adevărului. Încă un pas, să spunem, îl face Pavel înainte pe drumul acesta al pregătirii omului pentru conducerea bisericii. Vom vedea data viitoare cine este acest om. Nu-i dăm funcția. Important este ceea ce este el în profunzime. Observați, noi punem accentul pe funcție. Funcția are autoritate, are forță. E adevărat, o are. Pentru că ești la cârma unor comenzi. Și dacă ai un motor puternic, ai apăsat puțin și a făcut praf. Ești la cârma unor comenzi puternice.
Dar
un om care nu are judecată și este la cârma unor comenzi, vedeți ce face?
Cade în prăpastie.
Se aruncă în prăpastie, se aruncă în munte, se face praf. Ei, de aceea, elementul important este omul acesta. Omul acesta să folosească bine comenzile, să nu facă o greșeală. Și atunci Apostolul Pavel îi spune, sperând că vin în curând la tine, te învăț cum să te comporți. Mi-aduc aminte de un profesor care ne-a spus următoarele lucruri. Care este diferența între un om cu adevărat educat și un om needucat? Și spune așa, un om cu adevărat educat știe să se comporte când trece pe lângă o biserică. Știe să ridice pălăria și să zică, bună ziua, pacea Domnului, Dumnezeu fie lăudat. Pe când altul se citește din Biblie, fac oameni rugăciune și el vorbește la telefon. Asta este educația, să știi cum să te comporți în casa Domnului. De atâtea ori se întrerupe predica, pentru că
sună un telefon.
Oarecare îi sună telefonul și în loc să pună repede, hai că se întâmplă, îl mai uiți, în loc să pună repede butonul, îl scoate și acolo pe scaun vorbește în biserică cu cine, deci ăla e mai important, cel sună acolo. Și tu trebuie să te oprești, că nu mai poți să continui predica. Vedeți? Ce spune Pavel? Te-am arătat ca să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa Domnului. Iată educație, vedeți? Aș mai avea încă un lucru de spus, capitolul 4, versetul 4 și 5. Aici este elementul de fond care rezolvă problemele de mâncare. Zice, pentru că orice creatură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de aruncat, fiind primit cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Iarăși, creștinismul a făcut o mare greșeală. În rivalitatea pe care a avut-o cu iudaismul, a încercat să dea la o parte tot ce era evreiesc. Nu vrem să avem nimic. Primul lucru care era o emblemă a iudaismului a fost sabatul. L-au înlocuit cu duminica. Al doilea lucru care era o emblemă a iudaismului a fost tăierea împrejur. Bun, tăierea împrejur, chiar apostolul Pavel a spus că este cea a inimii și nu cea în carne. Și a dat la o parte. Tăierea împrejur fiind de fapt primul
semn
evreiesc care a fost îndepărtat. Al treilea element foarte important era mâncărurile.
Curate și necurate.
Ce? Dumnezeu a făcut curat totul, putem mânca orice. Și vin cu acest argument, pentru că dacă se ia cu mulțumiri și dacă te rogi, este sfințit prin rugăciune. Dar, uită, primul cuvânt. Ce sfințește un lucru sau o mâncare? Două elemente. Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Și atunci,
ori cuvântul lui Dumnezeu este clar ce este bun și ce nu este bun.
Cuvântul lui Dumnezeu spune, asta e curat, asta nu e curat. Și atunci dacă cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că mâncarea aceasta nu este curată, mai pot să o sfințesc eu cu rugăciune? Păi nu pot. Că prima condiție este să corespundă
cuvântul lui Dumnezeu.
Și dacă nu corespunde cuvântul lui Dumnezeu, nu mă pot ruga pentru ea. Și nu mai pot să o iau cu mulțumire. Vedeți cât de logic este Pavel. Deci, ca să te abați de la credință, trebuie să renunți mai întâi la sistemul logic și să accepti un sistem mistic cu alte temelii. N-are nimic comun cu faza. Dar dacă vrei să fii un creștin curat, trebuie să accepti sistemul logic. Și sistemul logic te conduce la Biblie. Biserica este stâlpul adevărului. Cuvântul este elementul de bază al sfințeniei. Evlavia este atitudinea corectă a vieții.
Față de adevăr și față de Dumnezeu.
Vedeți?
Da.
Vedeți pe ce
toate
temelii,
sunt în legătură.
Pe ce temelii solide își construiește Pavel doctrina lui. Și acum, practic, este o doctrină a organizației, a dezvoltării armonioase a comunității. Cam acestea au fost gândurile foarte frumoase.
Ar fi foarte multe de spus. Noi am trecut în fugă printre ele, urmând o schiță pe care dumneavoastră ne-ați dat-o chiar de la început de săptămâna trecută. Urmând o schiță a sfaturilor pe care Pavel îi le dă lui Timotei pentru a-l pregăti pentru funcția pe care deja o avea în biserica din Efes.
nu știu cu ce să închei, sunt două gânduri foarte frumoase, legate tot de caracterul general. Primul este 6:10, iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de rele, după care unii umblând s-au rătăcit de la credință și s-au străpuns pe ei înșiși cu multe dureri. Fiți atenți, rădăcina tuturor relelor, iubirea de bani. Și una pozitivă, care îmi place cel mai mult,
versetul 12,
versetul 16, unde spune: El, care singur are nemurirea, locuind într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, lui să fie onoarea și puterea veșnică.
Amin.
Amin. Cu acest gând aș vrea să încheiem, având în imagine că Dumnezeul nostru, singurul nemuritor și care are cheile vieții și care ne poate da și nouă viață veșnică, să ne apropiem de El cu deplină încredere, cu evlavie, cu o credință curată, ca Dumnezeu să ne poată primi în împărăția Sa, slavei Sale. Amin.
Am ales și eu un verset de încheiere, versetul 12, de care pomeneam, pentru că tot ce ne-a spus pastorul Traian Aldea este atât de valoros. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Singura luptă din viața noastră, aceasta să fie.
Amin.
Să ne luptăm lupta cea bună a credinței. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!